Areena.
Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Aluksi sisältövaroitus, toistan sisältövaroitus. Minä tulen mokaamaan tässä ohjelmassa ja te tietysti nyt siellä sanotte, että siinähän nyt ei ole mitään uutta. Mutta näin asia nyt kuitenkin, kuulkaa, on. Nimittäin aluksi heti ensimmäisessä haastattelussa, kun haastattelen avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtojaa, puhun kosmologista, jonka nimi on Hawkins. Ei se mikään Hawkins ole, se on Hawking. Onneksi Esko Valtaoja korjaa minun virheeni ja pelastaa tilanteen. Sitten kuulkaa vielä ohjelman viimeisessä osassa, jossa me kysymme, oliko fiksua karkottaa tuo demoni, tuo hirvittävä örkki, jonka nimi on Trump Twitteristä. Puhun siinä yhteydessä sovintojournalisteista. Se ei ole oikea termi. Tämän lafkan oikea nimi on sovittelujournalistit. Ja kun siinä puhutaan heidän tilinsä hyllyttämisestä Facebookissa, niin kerrottakoon, että tili on kyllä palautettu ihan normaaliin asentoon Facebookin taholta. Niin, että hyllytys ei sitten ilmeisesti kestänyt erityisen pitkää aikaa. Tällaisia mokia, kuulkaa. Muistakaa, että moka on mahdollisuus tehdä vielä täydellisempiä mokia, kunnes lopulta tulee sitten potkut. Sillä tavalla. Tällainen neuvo teille heti tähän ohjelmaan alkuun. Niin, unohdin vielä sanoa, että me todella kysymme tässä lähetyksessä myös hallituksen ja muusikoiden ja muiden esiintyvien taiteilijoiden välisestä parisuhteesta. Siinähän on nyt ongelmia, kuten hyvin tiedätte. Paula Vesala on kritisoinut hallitusta kovin sanoin. Mitä mieltä on muusikko Maija Vilkkumaa? Tervetuloa mukaan!
Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Osa yksi. Ulkoavaruuden korkeampi äly ottaa yhteyttä ihmiskuntaan. Mitä avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja kysyisi tältä korkeammalta älyltä? Esko Valtaoja, korkeampi äly ottaa meihin yhteyttä ulkoavaruudesta. Se on siis paljon, paljon älykkäämpi kuin ihmiskunta kokonaisuudessaan. Se saattaa olla esimerkiksi vai jonkinlainen suuri hermoverkko tai valtava kvanttitietokone. Mitä sinä haluat kysyä tältä korkeammalta älyltä ulkoavaruudesta?
No, kysymyksiähän tietenkin riittäisi loputtomiin, mutta kyllä mä kaikkein ensimmäiseksi varmaan kysyisin, että no miksi ihmeessä te nyt meihin otatte yhteyttä, että miksi ette ottaneet aikaisemmin, koska jos se todella on niin paljon korkeampi äly, niin onhan sen täytynyt meidän olemassaolostakin myös olla sangen pitkään jo tietoinen. Ei se nyt niin hankalaa huomata, että maapallota on radioaaltoja ja kaikennäköistä muuta möykkää tullut jo pitkälti yli 100 vuotta, ja että tämä on elinkelpoinen planeetta, jossa on eläviä olentoja, niin kyllä sen korkeamman älyn, jos se siellä on, niin on hankala kuvitella, että se ei ole meistä ollut jo iät ja ajat tietoisia. Eli kyllä mun ensimmäinen kysymys olisi, että no miksi te nyt just meille soitatte tai mitä sitten tekevätkään?
Toi on erittäin nerokas kysymys. Miten sä luulet, kun tämä yhteys otetaan, niin miten se vaikuttaa maapalloon? Otetaan yksi konkreettinen esimerkki. Jos se alkaa antaa meille neuvoja ja varoittaa meitä esimerkiksi tiestä, jota olemme kulkemassa, niin miten esimerkiksi uskonnot tulevat reagoimaan?
No, tämä on hauska kysymys, jota on kyllä pohdittu tavattoman paljon ihan tuollainen, niin kuin on kaikista näistä tämmöiseen kontaktiin toisten älyllisten olentojen sivilisaatioiden kanssa, miten se tapahtuisi, mistä siitä olisi seurauksia myös uskonnolle, kaikille muullekin. Siitä on pidetty oikein tuommoisia kovan tason kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia. Mäkin olen ollut semmoisissa parissa mukana. Ja mä itsekin olen parikymmentä vuotta sitten ensimmäinen kirjani kotona maailmankaikkeudessa. Pohti tätäkin, että mitä, onko siellä ketään, jos on, millaisia ne ovat, mitä ne meistä välittäisivät, mitä seurausta tällä olisi vaikka uskonnolle ja muulle. Ja sitten on populaarikirjoja ja sitten tietenkin Vino Pino kaikkea, skifiä, elokuvia, kirjoja ja niin edelleen, jotka pohtii tätä samaa asiaa. Musta itsestäni tuntuu vähän sillä tavalla, niin kuin sanoisiko se nyt tappio mieliala, että jos nyt ajattelet, kuinka hankalaa on kommunikoida eläinten kanssa, vaikkapa kyllähän koiran saa oppimaan kaikennäköisiä käskyjä ja muita, mutta ei meidän välillä mitään todellista ymmärrystä voi olla, mutta kuin äärimmäisen rajoitetusti, niin jos siellä sitten todella tämmöinen korkeampi äly ottaisi meihin yhteyttä, niin kuin sanottu, ensimmäinen kysymys mulla on sitten, miksi ihmeessä, ja toinen sitten, että miten pystyttäisikö me edes ymmärtämään niitä millään tasolla. Yhtä vähän kuin koirat tai muurahaiset tai amebat pystyy ymmärtämään meitä. Eli siinä mielessä tämmöinen, me katsotaan tätä niin omasta perspektiivistä, tätä meidän ajatuksia, vaikkapa meidän uskontoja, niin ehkäpä me ollaan siinä toivottoman naiveja vähän samalla tavalla, jos tuolla olisi pikkusen älykkäämpiä simpansseja jossakin ja ne rupeisi pohtimaan korkeamman älyn olemassaoloa, niin tuskin ne osaisivat ajatella, mitä ne meille sanoisivat, taikka mitä me heille sanottaisiin. Esimerkiksi uskonnot on sitten hyvä esimerkki, koska nehän eivät perustu tietoon, eivätkä järkeen. Ja kun tässä nyt puhutaan korkeammasta älystä, niin voi ne olettaa, että ei heillä no ainakaan samaa uskontoja olisi kuin meillä, taikka pitäisivät sitä tuollain naurettavana primitiivisen yhteiskunnan merkkinä. Tätähän jo yksi filosofi Thomas Paine tässä 1700-luvun loppupuolella, mies, joka oli mukana tätä Yhdysvaltain itsenäisyysjulistusta kirjoittamassa. Hän kirjoitti tämmöisen kirjan The Age of Reason, jossa hän just sanoi, että kristinusko täytyy olla täyttä hömppää ainakin nykyisessä muodossaan, kun katsotaan tätä maailmankaikkeutta ja näitä kaikkia lukemattomia, niin kuin hän oletti, asuttuja planeettoja, korkeampaa älyä ja muuta. Että pitäisikö siellä Jeesuksen vaan rampata sitten planeetalta planeetalle ja kuolla yhä uudestaan vapahtamassa sitten kaikki muutkin sivilisaatiot. Hän oli sitä mieltä, että tämä, jos ei mahdollisuus, että muualla on korkeampaa älyä osoittaa, että meidän uskontomme ovat vaan tämmöisiä, miksi sitä nyt kauniisti sanoisi, primitiivistä taikauskoa.
Esko Valtaoja, kun, jos mä muistan oikein, niin edesmennyt kosmologi Hawkins muun muassa varoitti siitä, että kun yritetään ottaa yhteyttä ulkoavaruuteen, että siellä saattaa olla vihamielisiä voimia, niin mitä sinä ajattelet, että pitäisikö meidän nyt pelätä tätä yhteydenottoa?
Tästäkin on keskusteltu tavattoman paljon ja pitkään, että Hawking ei suinkaan ollut ensimmäinen Hawking, vaan oli niin tämmöinen, sanotaan nyt, median suosikki ja kaikkien tuntema, että suoraan sanotaan, että jos hän vieraisi, niin siitäkin tuli uutinen. Tästäkin on hyvin pitkään keskusteltu. Itse asiassa silloin, kun ensimmäistä kertaa yritettiin lähettää maapallolta radioviestiä avaruuteen ja vaan kuunnella avaruutta, mistä on jo 60 vuotta aikaa sitten Frank Drake tuolla Yhdysvalloissa, niin muutama kuuluisa astronomitieteilijä niin kuin raivostui tästä ja otti oikein YK:ta myöten yhteyttä, että pitää ehdottomasti kieltää kaikki tämmöinen edes yritykset kommunikoida avaruuden kautta juuri tällä samalla periaatteella, mitä Hawkingin sanoi, että sitä ei tiedä, mitä siellä on. Että turha tulla puskista rannalle ja alkaa huiskuttelemaan laivoille, että hei, tulkaa tänne. Me tiedetään omasta historiastamme, kuinka siinä kävi. Ja siinä kuitenkin näiden, sanotaan nyt, teknologian tasoero ei ollut kovinkaan suuri, ja kummatkin olivat homo sapiensseja ja sitten vaikkapa kapteeni Cook ja Australian aboriginaalit. Että meidän pitäisi ehdottomasti pysytellä täällä ihan hissun kissuja. Ei millään tavalla ilmoittaa olemassaolostamme.
Uskotko sinä siihen, että meille tulee tässä niin kuin sanotaan 20 vuoden kuluessa jonkinlainen tieteellinen suuri läpimurto, mitä tulee esimerkiksi näihin eksoplaneettoihin, että sieltä tulee uutinen, astrobiologit kertovat, että siellä on jonkinlaisia alkeellisia elämänmuotoja, aminohappoja tai jotain sellaista. Uskotko, että tämä tieteellinen läpimurto on lähellä?
Sanotaan ehkä tällainen läpimurto, että me niin kuin jostakin löydetään elämää tai ainakin niin kuin suhteellisen varmoja elämänmerkkejä. Tietenkin eihän me sinne eksoplaneetoille päästä tässä nyt korkeintaan kuin ennen kuin tämän vuosituhannen loppupuolelle, jos alkaa tekemään tällainen niin kuin teknologisia veikkauksia. Mutta sen sijaan, kun meillä on ihan paremmat mittalaitteet, suuremmat kaukoputket, avaruusteleskoopit, niin pystytään yhä paremmin ja paremmin vaikkapa sitten analysoimaan näitä eksoplaneettojen ilmakehää, onko siellä vesihöyryä, mitä siellä näkyy, näkyykö siellä niin kuin merkkejä siitä, että elämä on muokannut sitä ilmakehää samalla lailla kuin elämä on paljon muokannut tätä maapalloilmakehää. Täällä esimerkiksi kaikki happi niin on aika varma merkki, jos joku tätä katsoo suurella Hubble 3.0-teleskoopilla tuolta kaukaa avaruuden ääriltä, niin näkee, että tämän täytyy olla elävä planeetta, koska ilmakehä on niin kummallinen sekoitus, sanotaan nyt, ei luonnollisia kaasuja. Eli semmoinen on kyllä ehkä parinkymmenen vuoden mitassa aivan mahdollista, että ne todellakin löydetään elävä planeetta, mutta sehän ei vielä sitä kerro, että minkälaista elämää siellä on.
No otetaan yksi esimerkki. Tämä, minä en tiedä lausunko tämän oikein, Arecibo-viestit vuodelta 1974. Siinä lähetettiin viesti avaruuteen. DNA:n kaksoiskierre, perusaineiden atomiluvut, lukujärjestelmän 10-luvut ja sitten muun muassa tieto, että miehen koko oli vuonna 1974 1,76 metriä. Ja sitten se lähetettiin neutraalivedyn aaltopituudella tuonne avaruuteen ja Herkuleen tähdistöön, vielä se kohdennettiin siellä tarkemmin. No nyt sitten mä luen, että vuonna 2015 niin odotettiin vastausta 42 000 vuoden kuluttua, koska se oli edennyt niin pitkän matkan tämä viesti. Mun kysymys kuuluu näin, että miten meihin sinun mielestäsi todennäköisesti otetaan yhteyttä? Kun on aikaisemmin puhuttu näistä radiosignaaleista, niin onko se nyt se tapa, millä tavalla meihin otettaisiin nimenomaan yhteyttä?
No sanotaan siinä mielessä, että kun radiosignaalit on paras, mihin me pystytään, että me pystytään ja vastaanottaa on pystytty jo aika pitkään, ne on niin kuin teoriassa tuolta eksoplaneetoilta, jos siellä nyt on meitä pikkusen, ei tarvitse olla niin kauhean paljon supersivilisaatio, vaan meidän tasoinen taikka vähän meitä parempi, eli sanotaan 100-200 vuotta teknologiaa lisää, niin me pystytään, he pystyisivät vastaanottamaan meidän viestejä ja me pystyttäisiin vastaanottamaan heidän radioviestejä, mutta on hankala kuvitella, että maailmankaikkeudessa todella ne isot tytöt ja pojat, jos niitä siellä on, että ne käyttäisi radiota viestintävälineenä, että mieluummin paremminkin jotakin ehkä gravitaatioaaltoja, neutriinoja tai muita, jota ei tämmöiset niin kuin puolivillit vastasyntyneet olennot pysty sitten vielä havaitsemaan. Meinaa, että eihän ne, kyllä aikuisetkin puhuu sillä lailla, ettei lastenkamarissa kuulla jokaista sanaa.
No, jos sun
avaruuden älykkäiden olentojen viestintä keskenään, niin kyllä mä uskon, että se tapahtuu fiksummalla tavalla kuin radiolla, mutta radio on toistaiseksi parasta, mitä meillä on tarjolla. Ja jos se haluaisi meihin ottaa yhteyttä, niin kyllä se radio sitten on se todennäköisin vaihtoehto.
No sitten on tämä Voyager vuodelta 1977, ykkönen ja kakkosluotain. Niissä lähetettiin muun muassa ilmeisesti Suukon ja valaiden ja hyenan ääniä ja sitten jonkinlainen rakennusohje, miten he pystyvät niinku, rakentamaan äänirasian. Esko, mitä sä haluaisit, jos sun pitäisi lähettää viesti ulkoavaruuteen? Otetaan nyt ensiksi tämä, koska meillä suomalaisillahan on toisinaan tapana olla täällä avaruudessa varsin suomikeskeisiä. Niin mitä haluaisit kertoa Suomesta tuolle ulkoavaruuden korkeammalle älylle?
No sanotaan korkeampi älyhän tietenkin tietää kaiken, mitä me tiedetään, turha sille mitään tiedettä ja tieteen läpimurtoja ja keksintöjä olisi sinne sitten lähetellä. Mä olisin melkein taipuvaisempi sitten esittelemään maapallon, tai jos nyt ollaan sitten tällä lailla hurraa isänmaallisia, niin suomalaista taidetta, musiikkia, jotain sellaista, joka on kuitenkin uniikkia tälle planeetalle ja homo sapiensille. Meinaa, että ei jotkut fysiikan lait tai muut, ne on kaikkialla maailmankaikkeudessa samoja. Korkeintaan me voitaisiin kertoa, että hei, me täällä Suomessakin ymmärretään, että F on M kertaa A ja Einsteinin suhteellisuusteoriakin on hanskassa. Mutta sen sijaan ehkä joku semmoinen taide, tanssivideo, musiikkia, elokuvaa, joku semmoinen ehkä sitten kertoisi todella jotakin siitä, että millaisia, millä lailla erilaisia olentoja me ollaan täällä maailmankaikkeuden mitassa ja mitä mahdollisesti jopa kiinnostavaa meissä voisi olla.
No Esko, mä tiedän, että seuraat kuvataidetta ja muita taiteita. Onko mitään teosta, jonka sä haluaisit täältä Suomesta lähettää nimenomaan jossain muodossa koodattuna ulkoavaruuteen, joka on sulle erityisen tärkeä?
No kyllä mä luulen, että vaikka mä oikeasti olen se kuvataiteiden parissa ja muussa, mutta kun ei ole niin oikein mitään tietoa siitä, mitä ne alienit siellä on. Nehän voisi olla vaikka täysin sokeita esimerkiksi, tai eivät näe lainkaan meidän aallonpituksilla tai muuta, niin ehkä mä sitten kuitenkin satsaisin musiikkiin. Tähän tehtiin tässä Voyagerin levystä, mitä sanoit, siellä oli myöskin laaja valikoima Australian aboriginaalien musiikista sitten, oliko siellä Chuck Berryä ja...
Bachia taisi olla.
Anteeksi?
Olikohan Bachiakin?
Bachia oli kanssa ja jotain semmoista, niin aika laaja skaala musiikkia, niin kyllä mä sitten pistäisin täältä jonkun semmoisen suomalaisen musiikin helmen ja ollaan nyt isänmaallisia ja heitetään sitten Sibeliusta kosmokseen.
No Esko Valta, ja nyt mä kerron sulle tämmöisen todella hölmön maallikon logiikan. Että kun olin pieni poika ja kun muistan, kuinka jossain vaiheessa pohdin sitä, että kun avaruus on ääretön ja se tuntui valtavan pelottavalta ajatukselta, niin se on myöhemmin johtanut tällaiseen minun logiikkaani, että koska avaruus on ääretön ja näitä planeettoja on ihan ääretön määrä ja erilaisia aurinkokuntia, niin on äärimmäisen todennäköistä, että jossain on elämää, alkeellisempaa elämää tai meitä kehittyneempiä elämänmuotoja, tai elämänmuotoja, jotka ovat sellaisia, että ne ovat niin kummallisia, että me ei edes tajuta, että ne ovat elämää.
Kyllä, tämä on ihan hyvä argumentti. Mehän nyt ei varmasti tiedetä, että onko maailmankaikkeus todella kirjaimellisesti ääretön. Jos on, niin siitä seuraa aika omituisia asioita. Esimerkiksi sellainen, että siellä on sitten ääretön määrä Rubeneita ja Eskoja keskustelussa keskenään. Mutta vaikka se maailmankaikkeus olisi äärellinenkin, niin kun ajatellaan, että jo tässä osassa maailmankaikkeutta, mitä me nähdään vaikka meidän teleskoopeilla, mistä valo on ehtinyt tulla, että siellä on sitten jotakin tuommoinen 1 ja 23 planeettoja noin niin kuin yhtenä arviona enemmän kuin maailman kaikilla rannoilla hiekanjyviä, niin sanotaan, että mulle henkilökohtaisesti on mahdotonta ajatella, etteikö sieltä löytyisi vaikka minkäännäköistä kummajaista. Tietenkin voi olla, että mä oon lukenut ihan liikaa sci-fi-kirjoja elämäni aikana. Kaikki biologit, tähtitieteilijät, astrobiologit eivät välttämättä ole samaa mieltä. Vähän voisi niin kuin käristää sillä, että tähtitieteilijät tuntuu olevan optimisteja, että kyllä sieltä löytyy vaikka minkä näköistä etiäistä, ja biologit on sitten vähän epäileväisempiä. Kumpikin lähtee sitten sitä omasta tieteenhaarastaan tietenkin siinä ajattelussaan ja toiveissaan ja peloissaan.
No Esko, kun viittasit tuossa siihen ajatukseen, joka, jos mä oon ymmärtänyt maallikkona oikein, on itse asiassa myös tässä teoriassa siitä, että on paralleeleja todellisuuksia, niin siis voidaanko tehdä tällainen johtopäätös, että on jossain päin avaruutta, jos nämä kaikki mahdollisuudet toteutuu, niin Ruben Stiller on tähtitieteen professori ja Esko Valtaoja on siinä asemassa, missä minä olen tällä hetkellä, valtio-opin dropout Helsingin yliopistosta.
Eikö mä voisi mieluiten valita, että mä olisin vaikka niin kuin tiiviissä parisuhteessa Katariina Kaitueen kanssa? Jos kaikki on mahdollista äärettömässä maailmankaikkeudessa. Pitäkää proffanne.
Mua on tässä ajatuksessa kiinnostanut yksi asia, että kun me puhutaan uskonnollisesta ajattelusta ja uskonnollisista ihmeistä, niin sitten kun lukee esimerkiksi näistä rinnakkaisista todellisuuksista, niin tulee mieleen, että niiden esittämä kuva maailmankaikkeudesta niin on niin kuin tavallaan yhtä ihmeellinen ja mysteerinomainen kuin uskontojen sanoma. Mitä sinä sanot tästä väitteestä, että itse asiassa kosmologian tämmöiset teoriat ja näin, niin, että ne olisivat sukua jollain tavalla uskonnolle tässä mielessä? Tietenkin ne pitää todentaa tieteellisesti, mutta ne ovat ikään kuin samalla tavalla mysteerinomaisia.
Näin. Voisi ajatella itse asiassa. Tästähän on myöskin tämän vanhan keskustelukumppanin Juha Pihkalan kanssa, jolta meillähän on 3 keskustelukirjaa tässä tullut viime syksynä, niin juuri tässä viimeisimmässä sivuttiin tätä ajatusta. Suomessa nimittäin yksi muuan tutkija väitteli tuolla teologiassa juuri tästä elämästä maailmankaikkeudesta, sen mahdollisuudesta ja mitä se tarkoittaisi uskonnolle ja muille. Ja yksi tämmöinen lähestymistapa tietenkin on se, jos haluaisi uskontoa jollakin lailla suhtautua positiivisesti, niin voi ajatella, että me siinä sitten me alkeelliset kolmannet simpanssit kuullaan jotakin hyvin epämääräisiä kuiskauksia siitä maailmankaikkeuden suuresta todellisuudesta, josta me ollaan suunnilleen yhtä paljon pihalla kuin ne koirat tai amebat ovat sitten tästä meidän tajuamastamme todellisuudesta. Eli voisi ajatella sillä lailla näitä monia uususkontoja, joissa sitten nämä enkelit ja vapahtajat tulee avaruudesta, mutta ei pilvien päällä, vaan lentävillä lautasilla. Se on tavallaan sitten yksi semmoinen, mitä nyt sanoisi, tämmöinen sitten populaarimytologinen versio, niin kuin ufotkin on, nehän yleensä tulee meitä pelastaa, jos ei ne tappamaan tule. Et voi olla, että maailmankaikkeus on niin paljon monimutkaisempi kuin mitä me osataan ajatella, että me nähdään vaan tämä pieni meidän aivoihin mahtuva osa, ja sieltä sitten ehkä ei tarvitse mennä rinnakkaisiin todellisuuksiin, mutta se todellinen todellisuus onkin jotakin ihan muuta.
Esko Valtaoja, ja tuhannet kiitokset haastattelusta.
Ole hyvä.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Osa 2. Hallitus käy todella esiintyvien taiteilijoiden hermoille. He kritisoivat epäjohdonmukaisia koronarajoituksia. Kuinka paljon muusikko Maija Vilkkumaata ottaa päähän? Maija Vilkkumaa, Paula Vesala oli Suomen Kuvalehdessä erittäin pettynyt hallituksen politiikkaan suhteessa esiintyviin taiteilijoihin ja tapahtuma-alaan. Tapahtuma-alan toimijat ovat erittäin pettyneitä hallitukseen ja siihen, että rajoitukset ovat vieneet heiltä elinkeino. Mikä sua ottaa päähän hallituksen koronapolitiikassa?
No, aika samantyyppiset asiat tietenkin kuin mitä on tullut nyt muun muassa Paulan puheista ja tapahtumateollisuuden edustajien puheista, että se on siis erilaiset keikkajärjestäjät ja tapahtumajärjestäjät hän on tehnyt hirveästi hommia esimerkiksi viime syksyllä. Esimerkiksi vaikka Tavastia Klubi Helsingissä teki niin kuin kauheasti, laittoi paljon niin kuin paukkuja siihen, että saatiin tehtyä ikään kuin turvallisia tapahtumia. Siellä olikin paljon tapahtumia, ihmiset on tullut niin kuin ikään kuin palkoissa tietenkin vastaan ja kaikki. Ajateltiin vähän tällä, että nyt kun yhdessä oikein tehdään parhaamme, niin kyllä me voidaan niin kuin jollain tavalla kitkuttaen pysyä elossa täällä. Ja sitten vaikuttaakin siltä, että sillä millään sillä ei ollut mitään merkitystä, että millään sellaisilla asioilla, että tuleeko jostain jotain, lähteekö jostain tartuntaketjua. Mä ymmärrän, että tätä ei voida aukottomasti todistaa, että ei ole lähtenyt. Kuitenkaan ei myöskään näytä siltä, että olisi lähtenyt, niin tätä millään ei ollut merkitystä, vaan kaikki on vaan kuitenkin ikään kuin lopetettu samaan aikaan, kun sitten kuitenkin ruokaravintolat esimerkiksi ja baaritkin on auki, joissa ihmiset huomattavasti lähempänä toisiaan ja huomattavasti riskialttiimmin ovat. Et se vaan tuntuu niin kuin järjettömältä. Mä tiedän toki, että tämä liittyy tällaiseen, että mihin kaikkeen voi vaikuttaa minkälaisella lainsäädännöllä, mutta silti se, että se on se syy mikä vaan, niin että se lopputulos on näin räikeä, ikään kuin epäoikeudenmukainen, niin se on semmoinen, joka harmittaa ja josta tulee semmoinen meitä ei pidetä minään tunne.
No Maija, tämähän on, niin kun katsoo tätä sivullisena, niin tämähän on aivan mieletön draama, koska niin kun esiintyvät taiteilijat on yleensä suhtautunut kuitenkin aika myönteisesti suuri osa, miten mä nyt sanoisin, vasemmistoon ja vihreisiin. Ja nyt esiintyvät taiteilijat ovat kapinassa hallitusta vastaan, ja Mikko Kivinen esimerkiksi on sanonut, että tehdään boikotti kaikkiin vaalitilaisuuksiin, minne poliitikot on mielellään pyytänyt taiteilijoita esiintymään. Mitäs mieltä olet tästä boikotista, että rangaistukseksi ei mennä esimerkiksi Marinin ja kumppaneiden vaalitilaisuuksiin esiintymään?
No mä oon siis itse aina ollut menemättä vaalitilaisuuksiin poikkeuksena, joka mua vähän vieläkin harmittaa, että mä tein tällaisen poikkeuksen, niin silloin Haaviston silloin kun Niinistö valittiin ensimmäiselle kaudelle, niin siinä Pekka Haaviston vaalitilaisuuteen, johon osallistuivat niin sanotusti kaikki, niin menin silloin, mutta sitä ennen ja sen jälkeen on pitänyt kiinni siitä semmoisesta ajatuksesta, joka mulla edelleen on tässä ja tavallaan ehkä mua henkilökohtaisesti fiiliksiltäni suojaa tässä, että mä ajattelen, että taiteilijoiden ei pidä veljeillä vallanpitäjien kanssa ja että maailman ikään kuin ylipäätään ominaisuus on se, että siinä pitääkin olla semmoista niin kuin kitkaa heidän välissään, että ei voi lähteä siitä, että olisi jotenkin taiteilijana kenenkään vallassa olevan ihmisen jotenkin semmoisessa suojeluksessa. Ja jos niin on, niin silloin väistämättä jotenkin korruptoi sen taiteensa, jos ajattelee sitä kautta. Eli ehkä sen takia mä en ole itse tällä hetkellä niin kuin, en niin kuin ajattelekaan, että nyt juuri tämä, että miten voi olla, että vasemmistohallitus on, vasemmistovihreiden hallitus on meidät pettänyt, että
Se et ole siinä mielessä niin kuin tavallaan järkyttynyt, sillä tavalla järkyttynyt.
En. Siitä mä oon vähän ihmeissäni, että siitä on noussut niin iso halo jossain esimerkiksi Twitterissä, että ikään kuin on ollut ihmisiä, jotka on jopa silleen, että älkää haukkuko Marinin hallitusta, että ettekö ymmärrä, että sitten persut pääsevät valtaan. Mitä hyötyä on politiikasta, jos ei saa niin kuin sanoa silloin, kun omasta mielestään tehdään huonoa politiikkaa. Et mun mielestä ihan kuka tahansa voi tehdä ihan minkälaista tahansa politiikkaa, tai ei toki ihan minkälaista tahansa, totta kai sitä ohjaa ideologia, mutta silloin jos tulee tällaisia selkeitä ristiriitoja, niin on jokaisen ihmisen velvollisuus kertoa niistä ristiriidoista. Ja näitähän tulee koko ajan tällaisia ikään kuin epäloogisuuksia. Monella tavalla Sampo Terho oli erittäin hyvä kulttuuriministeri, vaikka hän oli silloin persuissa. Että se siinä on kaikki asiat ei ole tavallaan ideologian varassa.
Tämä on mielenkiintoista, mutta teillähän on, Maija, paljon painostusvaltaa, koska nämä poliitikot, nehän haluavat, varsinkin esimerkiksi Marin esimerkiksi, hän haluaa nuoria äänestäjiä, koska hän haluaa muuttaa demarien äänestäjien demografian nuorempaan suuntaan. Puhumattakaan monista muista puolueista. Siellä täytyy tapahtua äänestäjäkunnassa sukupolvenvaihdosta. Niin teillä on tässä aika painava sana siis. Olettaisin, että poliitikot saattavat pelätä imagotappioita. Oletko samaa mieltä, että teillä on painostusvoimaa?
Mä en oikeastaan tiedä. Mulla on vähän sellainen, että mä en ajattele, että jos mä sanon jotain, että mielestäni sen ja sen ihmisen politiikka on huonoa, että kukaan nyt varsinaisesti sen takia tekisi äänestyspäätöstä. Että mä en itse ajattele, että tämä välttämättä leviää ikään kuin kulttuuripiirien ulkopuolelle sellainen, niin kuin kuka äänestää mitäkin. Mutta henkilökohtaisesti mua toki hieman ärsyttää se, että ilmeisesti just näistä imago-syistä se, mitä nykyisessä some-yhteiskunnassa poliitikot herkästi tekevät, on, että tulevat ihmisten vaikka Twitter-viestien kommenttikenttään sitten sanomaan, että kuulen sinua, niin kuin Saarikkokin on tullut paljon, mä en tiedä, onko Sanna Marin tullut, mutta ainakin Saarikko, että erilaisten kulttuurialan ihmisten, että on todella kurjaa ja teemme kaikkemme ja kyllä, että sitten siinä tulee just tämä jaksohali-fiilis ja sitten kun se sen yhteys todellisuuteen on niin kuin olematon tai todellisiin tekoihin, niin silloinhan se vaan korostaa sitä, että meidän alan ihmiset on ikään kuin tällaisia hassuja maskotteja, joita ei tarvitse ottaa tosissaan. Että mä tavallaan ehkä imagokonsulttina sanoisin, että jos ette meinaa mitään tehdä, niin älkää käykö siellä semmoisia tyhjiä lohdutuksen sanoja sanomassa. Että sehän on tietenkin tämä esimerkiksi Krista Kiuru, joka on isoimpia rajoitusten ajajia, niin hänhän ei ole yhtään yrittänytkään puhua. Ainakaan mä en ole nähnyt, että olisi osallistunut mihinkään keskusteluihin, että hän on ehkä sitten tajunnut tämän, että turha esittää.
Mutta kun sitten ajatellaan mitä te voitte nyt tässä tilanteessa saada aikaan, niin mitä sä luulet, että uskotko, että teitä millään tavalla kuunnellaan? Että esimerkiksi näissä rajoituksissa tehdään joitain kompromisseja?
No nyt kun katsoo taas tämän päivän lukuja, niin vaikea uskoa, että rajoituksia nyt avattaisiin. Eikä se on varmaan, se on tästä tosi iso niin kuin ristiriita monella tavalla. Että siinä on ehkä niin kuin se, että kukaanhan ei tietenkään halua myöskään jotenkin, niin kuin, että mikään, mikä itseen liittyy, jotenkin pahentaisi pandemiaa. Siinä on ehkä se epäreiluus, että ne baarit ja ravintolat on silti koko ajan auki. Mua itse, siis totta kai mua korventaa ja niin kuin ahdistaa kollegoiden toimeentulo. Vielä enemmän mua ahdistaa se, että esimerkiksi lukiolaiset on ollut tavallaan blokissa kotonaan ja ensimmäisen vuoden opiskelijat jo vuoden. Että se, mä luulen, että siitä tulee niin isoja ikään kuin vaikutuksia myöhemmin, kaikenlaisia. Sieltä tavallaan niin kuin poistetaan ihmisten elämästä isoja tärkeitä osia semmoisessa tärkeässä vaiheessa. Tämä on, musta se on tosi kummallista niin kuin monella tavalla, että ne rajoitukset on nyt näin päin, että siinä on joku, siitä mä en vaan pysty käsittämään. Että ravintoloita ei saada rajoitettua, mutta kaikkea muuta kyllä saadaan. Mutta sitten mä toivoisin, että tämä meidän alan niin kuin nämä ulostulot vaikuttaisivat ainakin siihen, että sitten kun niitä tosiaan voidaan kansanterveydellisessä mielessä niin kuin vapauttaa niitä rajoituksia, niin että silloin sitten, ettei kävisi niin, että kun siinä voi, mä voisin kuvitella, että helposti käy niin, että meillä on tällainen niin kuin ala, joka, sitä on helppo pitää ikään kuin kiinni, vähän tällainen näytösluonteisesti, niin kuin moni on sitä mieltä, että se on myös suljettu näytösluontoisesti, että nyt laitetaan koko kulttuuri kiinni, huomaatteko, teemme täällä paljon asioita tämän pandemian eteen, niin
toisin sanoen, että se on tietynlaista osittain myös ikään kuin poliittista showta.
On ollut mun mielestä useassa kohtaa voidaan ajatella niin, että se, että sitä on laitettukin ja että sitä ei ole missään vaiheessa avattu, niin on osittain poliittista showta, tai ainakin se on helppo, ikään kuin on tosi paljon erityyppisiä tapahtumia, joista voisi, niin kuin nyt oli, Paula Risikko oli tehnyt, oli ollut mukana tekemässä tällaista niin kuin julkilausumaa, josta oli myös todettu niin, että pitäisi pystyä vähän yksityiskohtaisemmin niin kuin säätelemään niitä rajoituksia, että kaikilla ei olisi täsmälleen samalla lailla. Ja sitten kun tämä tästä rupeaa jossain vaiheessa asiat niin kuin vapautumaan, niin sitten mä toivoisin, että tämä kaikki keskustelu aiheuttaisi sen, että ei voida niin kuin tapahtuma-alaa ohittaa siinä vaiheessa, vaan heti kun on mahdollista, niin ruvetaan vapauttamaan näitä rajoituksia myös meidän suhteen.
Maija Vilkkumaa, sä itse bändin kanssa aiot nyt keväällä tehdä striimausta. Siis saako striimaamalla, kannattaako se siis taloudellisesti? Tämmöinen raaka kysymys. Tämmöiset striimausmarkkinat, kun tapahtumia ei voi järjestää, niin saako niillä mitään tienestiä?
Ei. Lyhyt vastaus on, ei saa. Me tehdään sitä sen takia, että se on... Tämä on semmoinen, joka myös vähän helposti käy kismittää, kun katselee tuolla Twitteristä ihmiset, jotka ei ole millään tavalla tutkineet asiaa, niin ehdottelee, ei toki poliitikot, vaan nyt kun ihan tavalliset ihmiset, hyvän tahtoiset kyllä sanoo, että no mutta striivatkaa, siellähän teoreettisesti on mahdollista, että tulee vaikka 15 000 ihmistä katsomaan, että ihmiset ei niin paljon vielä lähde katsoa striimejä. Yksi ongelma siinä on myös se, että osa striimeistä, mitä silloin alkoi heti viime keväänä tulemaan, niin oli tasoltaan ehkä enemmän sellaisia, että on joku normaali keikka tai esitys ja sitten vaan laitetaan kamera siihen kuvaamaan sitä. Että tämä meidän ajatus on ollut koko ajan se, että pitää niin kuin nähdä, että se striimi on ihan oma välineensä. Se on ihan oma taidelajinsa, joka vaatii omanlaisen käsikirjoituksen, omanlaisen kuvasuunnittelun, kaiken omanlaisen. Ja siinä, että sitä uutta muotoa pääsee lanseeraamaan, ja että sitä koko juttua, että ihmiset menee ostamaan jonkun lipun, josta tulee joku koodi, niin sitä pitäisi pystyä tehdä paljon paljon enemmän, jotta se ikään kuin menisi läpi niin, että se olisi kaupallisesti järkevää. Että mä olen itse laittanut siihen, mä olen pystynyt tekemään sitä niin kuin silleen, että se ei ole mennyt niin sanotusti hirveästi tappiolle, mutta ei siitä kyllä mitään tienaa, siis paitsi totta kai tekijät saavat palkkansa.
Maija Vilkkumaa, viimeinen kysymys lyhyesti, että kun on tämmöinenkin argumentti esitetty ja Paula Vesala viittasi, että sanotaan sitten, kun muusikot tulee kritisoimaan hallituksen politiikkaa, että miljonäärit hiljaa. Et sanotaan näin. Mitä mieltä olet tästä asenteesta, että miljonäärit hiljaa?
No siihen liittyy semmoinen, että ihmisten on selvästi vähän vaikea ymmärtää ainakin joidenkin ihmisten, että minkä tyyppinen tämä meidän ala on, että jos ihminen, jolla on esimerkiksi paljon julkista sellaista painoarvoa, niin kuin Paula Vesala, niin yrittää puhua koko alan puolesta, niin sieltä tulee aina joku, joka on katsonut Paula Vesalan tulot ja silleen, että sinullahan on rahaa, mitä valitat. Mutta hän ei puhu itsestään, vaan hän puhuu nimenomaan koko alasta. Että tämä on valtava ala, tähän kuuluu siis hirvittävästi erilaisia työtehtäviä, myös niitä niin sanottuja oikeita töitä, mitä moni tulee meitä käskemään tekemään.
Maija Vilkkumaa, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Osa 3. Niin, sinä varmasti juhlit sitä, että Trump karkotettiin Twitteristä, mutta millainen vaarallinen ennakkotapaus tämä Trumpin keissi oikein on? Jarkko Tontti on oikeustieteen tohtori ja kirjailija. Jarkko Tontti on kirjailija ja oikeustieteen tohtori ja ottanut kantaa muun muassa sananvapauskysymyksiin. Nyt Jarkko heti tähän alkuun tällainen kysymys. Kun Trump karkotettiin Twitteristä, hän lähti kuin kuppa töölöstä. Pyydän anteeksi jo tätäkin lausuntoa loukkaan lähinnä kuppaa tässä. Ja nyt ei me edes tiedetä, että kuinka kauan tämä tulee kestämään, tämä hänen hyllyttämisensä Facebookissa, ainakaan silloin kun teen tätä ohjelmaa. Niin mitä sä ajattelet, oliko tämä Trumpin karkottaminen oikea vai väärä päätös, noin ennakkotapauksena?
No siinähän todella moni Suomessa niin kuin riemastui, että siinä näytettiin hänelle. Ja mun mielestä se oli lyhytnäköistä. Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Tämä nyt haluan toistaa tämän vielä, että politiikassa on erittäin vaarallinen ja yhteiskunnassa yleensä, jos ajatustapa on tarkoitus pyhittää keinot. Eli mun mielestä meidän kaikkien tulisi huolestua, jos voi niin kuin sananvapauden toteuttamisesta yhteiskunnassa päättää jonkun niin kuin globaalin suuryrityksen niin kuin toimitiloissa. Et sananvapauden rajojen vetäminen kuuluu parlamenteille ja tuomioistuimille. Ja siinä mielessä päätös oli niin kuin vaarallinen varoitus siitä, mikä valta näillä yhtiöillä on meidän jokaisen niin kuin elämään. Meidät kuka tahansa meistä voidaan yhtäkkiä ilman mitään kunnon perusteluja sulkea ulos Facebookista, jos he niin päättävät tehdä.
No mutta Jarkko, nythän he ovat ilmoittaneet, esimerkiksi Facebook on ilmoittanut, että heillä on tämä niin sanotusti riippumaton valvonta, eli jota kutsutaan, sitä on verrattu jopa Facebookin korkeimpaan oikeuteen. Sillä on ollut tämän Facebookin edustajan mukaan, kuuntelin juuri yhtä podcastia, niin noin 5,5 keissiä tähän mennessä. Nythän he pohtii tätä Trumpin tapausta. Eikö sä usko tähän riippumattomaan elimeen?
No mulla on luja usko niin kuin tuomioistuinten niin kuin ammattilaisia täynnä olevien niin kuin juristiammattilaisten kykyihin pohtia vakavia, niin kuin vaikeita laintulkinnan kysymyksiä vaikka sananvapausasioissa. Mutta se, mitä mä en usko, on jonkin niin kuin yksityisten toimijoiden valtaan päättää meidän niin kuin yhteiskuntamme perustavia normeja. Esimerkiksi se, mikä on sallittua puhetta ja mikä ei. Että mä luulen, että jokainen ihminen niin kuin ymmärtää, että yhteiskunnan pelisäännöt, eli lait, tulisi säätää parlamenteissa, jotka on demokraattisesti valittu, ja sitten niitä lakeja tuomioistuimen tulisi tulkita ja soveltaa. Ja että niin kuin jokaisen mun mielestä varoitusvalojen pitäisi niin kuin vilkkua niin kuin todella punaisina nyt, että me ollaan niin kuin jotain ihmeellistä on tapahtunut, että meillä yhteiskunnan niin kuin pelisäännöt niin kuin määräytyy siellä niin kuin piilaakson muutaman firman niin kuin toimitustopalavereissa oikeasti.
No, otetaan
et miltä se olisi kuulostanut, jos niin se olisikin ollut Sauli Niinistö tai Sanna Marin tai sinä siellä kuulijan, niin oltaisiin vain Facebook-tili suljettu, eikä ole niin mitään keinoja saada sitä takaisin, jos siellä nyt sitten ei niin ymmärrystä heru piilakson.
Voi olla, Jarkko, että mun tapauksessa Suomen kansa olisi huahtanut helpotuksesta, mutta tämä on kieltämättä ongelma ja sen takia mun täytyykin kysyä sulta, että nyt saat olla tuomari. Niin, mitä sä tekisit näin?
Tulee lämpimiä muistoja mieleen, kun Espoon käräjäoikeudessa 20 vuotta sitten jaoin oikeutta. Ja vääryyttäkin ehkä.
Sä oot nyt jakaa oikeutta. Jos sä olet itse nyt tässä tuomarina, niin mitä sä teet näille yhtiöille? Me ollaan aikaisemmin ohjelmassa puhuttu siitä, että niille voitaisiin laittaa julkaisijan vastuu, siis sama vastuu kuin kaikille muille toimijoille media-alalla, esimerkiksi Helsingin Sanomilla ja Yleisradiolla on julkaisijan vastuu. Tai sitten ne voidaan pilkkoa.
Niin, no siis tämä ensimmäinen kommentti on tietysti erittäin hyvä kysymys, millä mä yritän saada lisää aikaa ajatella. Ja niin kun, sehän on siis tosiasia se, että kun on niin kun uudesta ilmiöstä kysymys, meillä on ollut pitkään se niin kun ammattijournalismille vakiintuneet säännöt, että on vastuu julkaisusta ja päätoimittajan vastuu ja niin edelleen. Ja sitten itsesäätelyä JSN ja sitten lainsäädäntö siellä ihan pohjalla. Mutta eihän nämä ole samanlaista toimintaa kuin journalismi. Et me käyttäjäthän ollaan, suuri osa meistä ihmisistä on niin kuin palkattu töissä Facebookilla ja osa Twitterissäkin tuottaa sinne sisältöä, että he voivat myydä mainoksia. Ja näiden firmojen logiikkahan on, minkä hyvin ymmärrän kaupallisesta näkökulmasta, on se, että eihän he voivat olla vastuussa siitä, mitä muut sinne laittaa. No tästä on jo astuttu eteenpäin. Saksassa esimerkiksi on aika niin kuin raju lainsäädäntö, joka velvoittaa somealustat ottamaan pois sisällöt, jotka on vaikkapa nyt sitten niin kuin avoimen niin kuin ihmispihaa lietsuvaa rasismia, ja jos ei sitä tarpeeksi nopeasti tehdä, niin Saksan tuomioistuimet voi sitten läiskästä niin kuin aika massiivisiakin sakkoja, ja niitä on tehtykin, mutta kun Facebookin koko on mikä on, niin ne luultavasti laskee niin, että se ei haittaa maksaa muutama miljoona. Että se itse asiassa on kannattavaa. Ja sitten nythän on EU:ssa valtavat niin kuin prosessit käynnistymässä, jossa tätä yritetään niin kuin miettiä, että mitä meidän niin kuin pitäisi tehdä. Ja on niin kuin monta etenemisreittiä. Voidaan katsella vähän niin kuin historiaa, vaikka sinne Yhdysvaltoihin 70-luvulla puhelinyhtiöt ajautui siihen tilaan, että oli käytännössä monopoliasema yhdellä niin kuin puhelinyhtiöllä. Ja siihen käytiin sitten ihan sillä niin kuin Yhdysvaltojen antitrusti monopolien vastaisella lainsäädännöllä. Ja purettiin tämmöinen niin kuin määräävää markkina-asemaa, voisi myös tästä juridista termiä käyttää. Ja jos mennään vielä kauemmas, niin aikanaan kun rautatiet tuli ja mullisti yhteiskunnan toiminnan, niin oli aika lailla samanlainen tilanne kuin nyt, kun nettiyhtiöt niin kuin mullistaa meidän niin kuin maailmaa. Ja silloin niin kuin rautatieiden rakentaminen oli Yhdysvalloissa todella villiä meininkiä, valtavia omaisuuksia tehtiin, kunnes sitten ehkä niin kuin sielläkin niin kuin päättäjät havahtuivat, että on niin kuin kyse yhteiskunnan perusinfrastruktuurista, jota pitää jollakin lailla säädellä. Se ei vaan niin kuin toimi niin, että se on yksinomaan näiden, niin kuin silloin puhuttiin rautatieparoneista, niiden niin kuin toiveiden mukaisesti. Ja ei se nyt niin kuin tarkoita, että me oltaisiin niin kuin mitään kieltämättä. Mä oon kuitenkin sit loppujen lopuksi sitä mieltä, että mä kannatan laajaa sananvapautta ja some on tuon hyvän lisän niin kuin kansalaisten keskusteluun. Mä en ole mikään niin kuin Facebook- tai Twitter-vastainen, mutta yhteiskunnallisissa ilmiöissä on kaikissa aina niin kuin hyviä ja huonoja puolia, ja on tarkasti mietittävä, että millä lailla me näitä säädellään. Pitäisikö esimerkiksi olla ihmisellä oikeus vaatia oikeusteitse oman tilinsä palauttamista, kun nythän niin kuin, se on näiden firmojen yksipuolinen päätös sulkea kuka tahansa pois pysyvästi tai sitten lyhyemmäksi aikaa näistä niin kuin palveluista. Ja jokuhan, nehän itse vastaavat niin, että totta kai niin kuin ravintola saa päättää, että häiritsevä asiakas talutetaan ulos. Että eikö tämä ole sama asia? No ei ole. Että tilannehan on ollut jo pitkään se, että varsinkin Facebook, varsinkin Suomessa, niin sen lonkerot on tunkeutunut meidän kaikkien arkielämään. Että meidän niin kuin sosiaalinen elämämme ja kaikki elämämme, tai suuri osa elämästämme kulkee nyt niin kuin ikään kuin Facebookin kautta. Me ollaan yhteydessä ystäviin ja vihamiehiin ja sukulaisiin. Me niin kuin saadaan tietoa maailmasta. Me eletään aika iso osa nyt netin yleensä, erityisesti sosiaalisen median niin kuin läpäiseminä. Ja silloin, jos käy niin, että sieltä voidaan heittää ulos pysyvästi, niin se on vähän niin kuin vietäs kansalaisuus oikeastaan.
Hetkinen, Jarkko. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että jos siis ihminen heitetään pois Facebookista Suomessa, niin mitä mahdollisuuksia hänellä nyt, onko todella niin, että hänellä ei ole oikeusteitse oikein mitään mahdollisuuksia sitten vaatia tätä palauttamista niin, esimerkiksi oikeusasteessa, että hänet todella palautettaisiin sinne.
No kyllähän näissä sitten on näillä niin kuin yrityksillä, niin kuin Facebookillakin, näitä niin kuin sisäisiä keinoja, aivan, millä vastataan ja perustellaan, että on virheellisesti poistettu ja tällaista, mutta ei se ole niin kuin säädelty sillä lailla kuin se ehkä pitäisi olla, ottaen huomioon sen niin kuin tosiasiat, sen yhteiskunnan todellisuuden, missä me ollaan. Et ei ole semmoista niin kuin solidia lainsäädäntöä, vaan suurin osa on kuitenkin edelleen näiden firmojen omien sääntöjen, omien käytäntöjen, omien niin kuin sellaistenkin käytäntöjen varassa, joita he eivät edes julkisesti kerro meille.
No tässä, kun sä aikaisemmin viittasit siihen, että EU:ssa paraikaa valmistellaan lainsäädäntöä, ja tämä keskusteluhan on pitkällä Yhdysvalloissa, jossa konservatiivit syyttää piilaaksoa siitä, että siellä ollaan liberaaleihin päin kallella, ja sitten taas liberaalit valittaa sitä, että nämä yhtiöt ei ole puuttunut vihapuheeseen tarpeeksi rivakasti. Ja nyt näyttää siltä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on tulossa semmoinen, edessä jo sellainen tilanne, missä on ikään kuin piilaakso vastaan poliitikot. Onko tässä nyt kysymys noin laajemmin poliitikkojen ja politiikan ja sitten näiden suuryhtiöiden vallan välisestä taistelusta? Että se on nyt alkanut niin kuin aivan konkreettisesti.
No, ehkä tässä on hyvä muistaa sivumennen sanoen se, että Twitterhän oli kuitenkin ja ehkä Suomen yleensäkin se, joka teki Trumpista alun perin presidentin. Iso osa mediaa oli aika lujasti häntä vastaan ja hänen niin kuin oma puolueensa republikaanit myös. Ja sosiaalisen median hän pystyi niin kuin mobilisoimaan kannattajiaan niin kuin riippumatta esimerkiksi sitä, niin kuin mitä mieltä media hänestä oli. Et siinä mielessä hän oli aikamoinen niin kuin tämmöinen niin kuin isokin liikahdus, että se oli sitten nimenomaan Twitter ja Facebook, jotka kääntyivät häntä vastaan. Ja sitten kun se tapahtui muutama päivä ennen hänen virkakautensa loppua, niin voisi kyynisesti ajatella, että kun jokainen hänen twiittinsä toi kyllä Twitterillä aika paljon mainosrahaa, niin että se tehtiin sitten, kun ei hän enää pystynyt millään lailla esimerkiksi vaikuttamaan Twitterin niin kuin toimintaan antamalla presidentillisiä niin kuin määräyksiä sieltä. Et se oli vähän niin kuin se haiskahti, että sekin tehtiin, mitä tehtiin, niin sitten kun Trump oli on niin kuin ovesta ulos melkein.
No,
ja mitä, anteeksi, kun niin, mä en oikeastaan vastannut sun kysymykseen. Että,
niin.
Että totta kai, ja siis eihän, niin kuin sanoin noita esimerkkejä, mennään historiasta taaksepäin, niin meillähän on Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa niin kuin pitkä linja siitä, että jossain vaiheessa huomataan, että yrityksen niin kuin vaikutusvalta yhteiskunnassa yksinkertaisesti on kasvanut niin isoksi, että se hallitsee esimerkiksi markkinaa niin, että se on käytännössä monopoli tai niin lähellä sitä, että markkinatalous ei toimi, ei ole kunnon kilpailua. Ja silloin on ihan, niin kuin, ihan ymmärrettävää, että myös niin kuin liberaalidemokratia, johon kuuluu ilmeellisesti niin kuin kapitalismi, niin ei kapitalismi toimi, jollei se niin kuin ole säännöt kunnossa ja markkinat toimii avoimesti, että yrityksiä voi myös kilpailijat haastaa. Ja näinhän se tilanne ei enää ole, että kuinka moni meistä käyttää vaikkapa nettihakuihin muuta kuin Googlea. Mm. Aika harva. Suuri osa suomalaista on vain Facebookissa. Muitakin on, mutta ne on todella pieniä toimijoita.
Sitten on tämä argumentti, jota usein käytetään, että nimenomaan esimerkiksi Twitter tässä tapauksessa ja usein muutenkin ja Facebook, niin on täysin epäjohdonmukaisia tässä valvonnassa. Ensinnäkin ne reagoivat sitten, kun nousee suuri kohu. Ja toiseksi tämä on usein varsin epäjohdonmukaista. Esimerkiksi tässä Trumpia koskevassa keskustelussa on tuotu esiin, että siellä on paljon diktaattoreita, jotka on edelleen äänessä ilman, että heille on tullut mitään sanktioita Facebookin tai Twitterin taholta. Niin voiko se kertoa mulle esimerkin, vaikka absurdin esimerkin siitä, milloin nämä Facebookin tai Twitterin säännöt on johtanut aivan kummallisiin päätöksiin?
Niin, no tuohon ensimmäisen on hyvä muistaa, että Turkin Erdogan muun muassa ja Iranin uskonnolliset johtajat, ajatollahit, on ollut Twitterissä ja on tainnut siellä vaatia aikaa niin kuin rajuja kansanmurhatyyppisiä niin kuin, vaatimuksia. Esimerkiksi Iranin johtajat esittänyt Israelin pyyhkimistä kartalta ja ilmeisesti tileihin ei ole paljon puututtu tästä huolimatta. Että kaksoistandardit on niin kuin selkeät. Ja sitten jos mietitään, niin kuin pieni Suomessahan on käynyt tässä viimeisen, mä muistan nyt 10 vuoden aikana niin kuin pitkän jonon niin kuin todella ällistyttäviä tapauksia. Ehkä niin kuin oudoin ja erikoisin, mutta tietyssä mielessä erittäin kuvaava oli se, että tuossa tammikuussa sellainen niin kuin järjestö kuin Sovintojournalistit, joiden siis tavoitteena on yhteiskunnallisen vastakkainasettelujen purkaminen, heidän niin kuin tilinsä, tämän niin kuin järjestön tili ja myös kaikkien ylläpitäjän henkilökohtaiset tilit lakkautettiin.
Mistä syystä?
No se syy ilmeisesti oli se, että he olivat keskustelleet siellä salaliittoteorioista. Ja ilmeisesti tämä pahamainen QAnon oli mainittu. Ja ilmeisesti algoritmi ja ehkä ihminenkin siellä Facebookin koneistossa, josta me emme tiedä mitään, oli sitten tulkinnut tämän tällaista niin kuin vaarallista salaliittoteoriaa levittäväksi sivustoksi ja se suljettiin. Ja kun tiedämme, että kuinka niin kuin suuressa määrin Facebook ja sosiaalinen media yleensä aiheuttanut tätä niin kuin yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen niin kuin kiihtymistä ja kovenemista, ja sitten Facebook sulkee sovintojournalistit, jotka pyrkivät toimimaan sitä vastaan, niin mun mielestä siinä on jo, niin kuin, että näin kirjailijana tulen kateelliseksi, että keksii näin hyvän tarinan, joka on sitten vielä totta.
Jarkko,
ja tuon... sitten olihan näitä niin, siis... Niin kuin,
ota vaan muita esimerkkejä.
Muistaakseni siis Suomen valokuvataiteen museosta, heidän niin kuin Instagram-tililtään poistettiin taideteoksia niin kuin alastomuuden takia.
Mm-hmm.
Ja se tietysti kulttuurierot voi olla vaikuttaa, että mikä suomalaisen saunakulttuurin maassa ehkä on vähän toisenlainen suhtautuminen, mutta se kertoo taas, että ei edes niin kuin taide ole suojassa. Se ei niin kuin riitä. Ja mä katsoin ne kuvat, niin niissä on alastomia ihmisiä, voi kamalaa, mutta Instagram päätti, että ei hyväksytä. Niin, ja taaskin niin kuin ei ole mitään keinoa pakottaa Instagramia kertomaan, että on arvostetun taiteilijan teos, te olette väärässä.
No sit on tämä käsite, joka tässä keskustelussa, nyt varsinkin Yhdysvalloissa, myös Suomessa, nämä kaksi käsitettä, joista mä olen muuten luvannut, että mä en itse käytä niitä tässä ohjelmassa, mutta kysymyksissä niitä saa käyttää. Cancel-kulttuuri ja poliittinen korrektisuus. Ja nythän ne on tietyllä laitaoikeistolla muun muassa tällaisia lyömäaseita. Mutta Jarkko Tontti, tässähän on ajatteluvirhe, kun syytetään sitä, että toinen osapuoli yrittää hiljentää keskustelussa. Niin kysymyshän on... Tässä menee kaikki ihan sekaisin. Itse asiassa he väittävät, että kun heitä vastaan esitetään kritiikkiä heidän kielenkäytöstään, niin sitten se on sensuuria. Ja minusta tämä on aivan mieletöntä. Eihän se, että minä sanon, että jonkun kielenkäyttö on minun mielestäni vääränlaista, niin eihän se mitään sensuuria ole. Se on kannanotto toisen kielenkäyttöön.
Niin, no mulle siis toi ensin mainitsemassa poliittinen korrektisuus on varmaan nyt jo väistymässä oleva termi, että jotenkin mun nenään tuoksahtaa jotenkin 90-luvulta, jolloin sitä käytettiin, ja sehän oli vielä ajalla niin kuin lempeä, vähän sellainen ironissävytteinen. Ja sitten on meille tullut niin kuin nyt 2020- ja 2010-luvun lopulta cancel-kulttuuritermi taas niin kuin yhdysvaltalaisena tuontitavarana, joka niin kuin kuvaa tietysti hyvin myös sitä niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymistä, vähän raaistumistakin, että ei ole erää ironisia, vaan niin kuin lyödään niin kuin isommilla nuijilla, kuten että cancel siis peruutetaan, cancelloidaan, mitenkä sen suomeksi kääntäisi.
Kumotaan.
Niin, mikä usein on ollut todella raakoja seurauksia, onneksi aika vähän vielä Suomessa, että on ihmiset jonkun harkitsemattoman somepäivityksen tai jonkun ikivanhan niin kuin puolinaisen lauseen takia, ihmisten vaikka kokonaiset urat, vaikka yliopistollinen ura tai kulttuurielämässä niin kuin näyttelijöiden, kirjailijoidenkin uria yritetään niin kuin peruuttaa ja kumota yksittäisiä niin kuin ajattelemattomia lausahduksia esiin ottamalla. Ja tämä on kyllä niin kuin todella vaarallista. Mä olen todella niin kuin tyytyväinen, että Suomessa vaikka muutamia tapauksia ehkä on ollut tänne päin ainakin kallellaan, niin olemme onneksi vielä aika kaukana siitä, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, että siellä esimerkiksi yliopisto-opettajia on niin kuin erotettu hyvin niin kuin käsittämättömän tuntuisen kevyin perustein, koska opiskelijat painostaa ja kun on lukukausimaksuja maksavat opiskelijat, niin he pystyvät kyllä painostamaan sitten yliopistoakin niin kuin kumoamaan sen akateemisen vapauden ja kriittisen ajattelun niin kuin perusperiaatteet yliopistossa. Et jos tämä leviää, niin ei hyvä heilu, mutta nämä on tietysti yksittäisiä tapauksia usein, joita helposti paisutellaan ja mä haluan vielä uskoa, että on ohimenevä ylilyönti-ilmiö.
No Jarkko Tontti, jos katsotaan Suomeen, niin mikä sun mielestä, kun seuraat tätä sananvapauskeskustelua, mikä nyt on meidän Suomessa meidän suurin sananvapausongelma?
No nyt iskit kyllä pahan. Mä tietysti juristin, jos mä vedän nyt tässä, niin kun otan kirjailijahatun pois ja laitan juristihatun päähän ja muistelen vaikka mitä Suomen laki sanoo, niin toki Suomi on vaikka viimeinen Pohjoismaa, jossa on Jumalan pilkkarikos. Suomen kunnianloukkauslainsäädäntö on erittäin ankara, verrattuna vaikka Britanniaan, jossa se juuri lievennettiin. Ja nyt kun mä seuraan niin kuin eri kaikkien puolueiden, melkeinpä kaikkien puolueiden puheita, niin ei ole kyllä, ei näytä siltä, että Suomessa vaikka juridisesti sananvapauden rajoituksia löysennettäisiin, mikä on mun niin kuin, oman niin kuin kantani ja mun oma yhteiskunnallisen näkemykseni mukaista, että kun me katsomme globaalisti, niin aina sananvapauden rajoittavia pykäliä on käytetty ja niitä tullaan käyttämään väärin. Se on kova hinta. Ja mä oon aika varma, että suurin osa ihmistä, kun ajattelee loppuun asti, niin on valmis maksamaan sen hinnan, että aina on ihmisiä, jotka käyttää oikeuksiaan väärin. Ja se on avoimen yhteiskunnan hinta. Ja mä toivon, että sit Suomessakin hiljakseen, kun tämä ehkä niinku tietynlainen kiihkeys, tämmöinen vähän 70-luvulta tuoksahtava ylipoliitusreisuus laskee, taantuu ja vaimenee, niin me voitaisiin ehkä palata sinne liberaalin demokratian peruslinjalle ja vähentää sananvapauden juridisia rajoituksia. Ne on niinku huonoja lääkkeitä ongelmaan, jota pitää hoitaa vähän niinku toisenlaisilla keinoilla, kun aina on niin kuin parempi kirjoittaa vastine kuin kirjoittaa tutkintapyyntö niin kuin poliisille, mikä on nykyään se, miten niin kuin keskustelua käydään. Et kyllä mä oon niin kuin järkyttynyt siitä, kuinka jopa niin kuin taiteilijat on Suomessa, jotkut ja kirjailijat, lähtenyt sellaisella niin kuin itsesensuurin ja pelon tielle, että ei kukaan vaan niin kuin loukkaannu. Että on sitten kysymys kulttuurisesta omimisesta tai mistä vaan. Niin kuin, taiteen perusidea on se, että se ei ole mikään turva-alue. Kirjallisuus ja taide on alueita, jossa ihmisen niin kuin yleisön kuuluukin tuntea olonsa vähän turvattomaksi. Ja taiteen tehtävä on niin kuin töniä ihmiset hereille ja rikkoa rajoja. Ja jos lähtee sille linjalle, että pelätään, että joku loukkaantuu ja tulee paha mieli ja some mellakkaa, enkä saa enää apurahoja eikä kukaan nosta mun kirjoja, niin sitten se on niin kuin taiteen ja kirjallisuuden itsemurha. Toivotaan, että ei tälle tielle mennä.
Jarkko Tontti, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Ja lopuksi jälleen kerran tämän viikon lähettämätön twiitti, siis twiitti, jota minä en ole lähettänyt. Se kuuluu nyt seuraavasti. Minä se olen helvetin paljon suurempi uhri kuin te, ja te kaikki muut, te vänisette siellä kotona aivan turhaa pikkuasioista, ettekä kiinnitä ollenkaan huomiota siihen, kuinka paljon minä kärsin. Tämä oli viikon lähettämätön twiitti. Olkaa hyvä.
Yle Puheessa Ruben Stiller.